Kostra lidského organismu se skládá z několika základních částí. Především je to osový skelet, čili páteř, na který navazuje lebka jako opěrná struktura pro začátek trávící a dýchací soustavy, ale především jako pouzdro pro mozek, tedy nejdůležitější část centrální nervové soustavy a také ochrana pro smyslová ústrojí, zrakové a sluchové. Na osový skelet navazuje kostra hrudníku tvořená žebry, která jsou vepředu spojená hrudní kostí, a na distálním konci, opačném než lebka, je k osovému skeletu připojena pánev, která tvoří pevný kruh jako opěrnou strukturu pro vnitřní orgány dutiny břišní, a zvenku je na tento kruh pánve připojená kostra dolní končetiny. Kostra horní končetiny je připojená ke kostře hrudníku především svalovým korzetem, jediné kostní spojení, kostní a kloubní spojení s hrudním košem pro horní končetinu tvoří klavikula, klíční kost, relativně jemná, tenká struktura. Takže přejdeme teď ke kostře horní končetiny. Ještě obecně, každá kostra končetiny se skládá ze čtyř základních částí. Nejprve je to pletenec. Pletenec horní nebo dolní končetiny. Na tento pletenec navazuje část končetiny, kde je kost jedna. V případě horní končetiny je to kost pažní, humerus. Dále jsou kosti dvě, u horní končetiny ulna, kost loketní, a radius, kost vřetení. A poslední část je tvořena několika typy kostí. Jsou to kosti zápěstní, záprstní a články vlastních prstů, kosti karpální, metakarpální a falangy. Stejné uspořádání je u dalších živočišných druhů, například plejtvák malý, jehož kostru máme zavěšenou pod stropem anatomického ústavu, má přední končetinu úplně stejně uspořádanou, přestože je přizpůsobená funkci plavání, je to podklad ploutve, tak přesto má pletenec, krátký, ale přesto humerus, pak část, kde jsou dvě kosti, ulna a radius, jenom ta část, která u člověka tvoří vlastní ruku, je u plejtváka velmi redukovaná. I počet kostiček je daleko menší, protože neslouží vůbec úchopové funkci, pouze jako celek ta končetina tvoří podklad ploutve. Tak, teďka k pletenci pažnímu. Skládá se z lopatky, skápula, klíční kosti, klavikula a jamka tvoří a lopatka tvoří jamku, do které zapadá hlavice pažní kosti humerus. Skápula je trojúhelníkovitá kost, která je s pomocí svalů připojená ze zadu na hrudní koš. Tím, že tvoří trojúhelník, můžeme na ní popsat tři okraje, margines, okraj horní, vnitřní a zevní, tedy margo superior, medialis a lateralis. Tyto okraje jsou spojené úhly horním, dolním a zevním. Na zevním úhlu se nachází jamka pro ramenní kloub, cavitas glenoidalis. Je mělká, málo rozsáhlá, proto žádným způsobem neomezuje rozsah pohybů v ramenním kloubu. Ramenní kloub má největší rozsah pohybů v celém těle, protože horní končetina je přizpůsobená funkci uchopování, potřebujeme daleko dosáhnout a pohybovat tou končetinou všemi směry. Zadní plocha lopatky je rozdělená průběhem kostního hřebene spina skápule na dvě jámy, fosa supraspináta a infraspináta. V nich začínají svaly. Přední plocha lopatky je prohloubená také mírně prohloubená v jednu jámu a z ní začíná také sval, musculus subscapularis. Všechny tyto svaly, které začínají od lopatky, směřují k proximální části, tedy víceméně k hlavici ramenní kosti a tvoří takzvanou rotátorovou manžetu. Zajišťují tedy vnitřní a zevní rotaci. Když už o nich mluvíme, tak tyto svaly se jmenují musculus supraspinatus, musculus infraspinatus a musculus teres minor. Ty tvoří zadní porci rotátorové manžety. To jsou svaly, které zajišťují zevní rotaci a musculus subscapularis zajišťuje vnitřní rotaci. Všechny tyto svaly jsou ještě překryté přítomností musculus deltoideus, což je sval, který udržuje svým napětím hlavici humeru v jamce. Kostní hřeben, spina scapulae, vybíhá laterálně v nadpažek, který se nazývá akromion. Akromion nese kloubní plošku pro spojení s klavikulou. Když nám někdo chce změřit šíři ramen, tak měří právě vzdálenost mezi těmi dvěma nadpažky distancia biacromialis. Pod zevní třetinou klíční kosti je docela v hloubce hmatný procesus coracoideus, zobcovitý výběžek lopatky, který slouží jako místo začátku a úponu svalů. Začíná na něm krátká hlava bicepsu, musculus biceps brachii, musculus coracobrachialis a upíná se zde musculus pectoralis minor. Klíční kost, klavikula, je struktura celá dobře hmatná pod kůží. Její vnitřní dvě třetiny jsou prohnuté dopředu, zevně konvexní, zevní třetina je prohloubená dozadu, ventrálně dopředu konkávní. Má dva konce, mediální, který je mohutný a převyšuje okraj hrudní kosti, na kterou je připojený. Tím, že ji přesahuje, dotváří hrdelní jamku fossa jugularis, která je také dobře hmatná a viditelná dole na krku. Nebo ono je vše to oblast hrudníku, ale tak těsně na okraji, na hranici mezi krkem a oblastí hrudníku. Laterální konec klavikuly je drobnější a spojuje se s nadpaškem, akromion. Oba tyto klouby mají velmi malý rozsah pohybů a většinou jsou to složené klouby, protože obsahují discus articularis. Mám na mysli teďka skloubení mezi hrudní kostí a klavikulou a nadpaškem a klavikulou, tedy sternoklavikulární skloubení a akromioklavikulární skloubení. Už jsme řekli, že klavikula zajišťuje jediné kloubní spojení horní končetiny s hrudním košem. Teď samotná volná kostra horní končetiny. V proximální části je jejím podkladem humerus, kost pažní. Je to typická dlouhá kost, která má tělo, diafýzu a dva konce, dvě epifýzy. Proximální konec tvoří hlavice, caput humeri, která zapadá do jamky na laterálním úhlu lopatky do té cavitas glenoidalis. Rozsah hlavice je asi třikrát větší, než jaký je rozsah jamky. A to je mimo jiné důvod, proč je tak velký rozsah pohybu v ramenním kloubu. Zevně na pažní kosti vystupuje výběžek, poměrně mohutný, který se nazývá tuberculum majus. Je to místo úponu svalů zadní porce rotátorové manžety. Vepředu pod hlavicí kosti pažní je menší výběžek tuberculum minus. Je to ani ne tak výběžek, spíš vyvýšenina hrbolek. Mezi těmito dvěma hrbolky se nachází poměrně hluboká jamka sulcus intertubercularis, která je prohloubená celoživotním tlakem zde přítomné úponové šlachy dlouhé hlavy bicepsu. Kloubní ploška, kterou nese hlavice ramenní kosti, je obkroužená žlábkem, který se nazývá colum anatomicum. Colum anatomicum humeri. Je to místo, kde se upíná kloubní pouzdro. Když hlavici humeru uchopíme, tak pod hlavicí jedno místečko, které je užší než celá ostatní kost, a to se nazývá colum chirurgicum. Je to místo, kde se kost nejčastěji láme. Na těle pažní kosti bychom mohli popsat především dvě oblasti nebo dvě struktury. Někde na hranici horní a střední třetiny humeru, spíše zevně, je drsnější plocha, kde je na živém člověku nahmátnutelný úpon musculus deltoideus a tento úpon podmiňuje drsnatinu na kosti. Všichni si můžeme tento úpon na své paži vyhledat. Možná je to už zhruba, není to v polovině, je to asi na konci hranice první a druhé třetiny kosti. No a dál je důležité, ze zadu po humeru zbíhá jemný, někdy těžko nalezitelný žlábek, který je podmíněný průběhem nervus radialis. Totiž podpažní jámě se nachází důležité struktury, jednak artérie a žíla, které zajišťují přítok a odtok krve k horní končetině, čili artérie a vena brachialis, a kolem nich je uspořádaná nervová pleteň, plexus brachialis, a jeden z nervů, který odsud vystupuje, nervus radialis, zbíhá laterodistálně přímo po kosti. V tomto místě je tento nerv také těžko snadno zranitelný a podmiňuje tu žlábek. Distální konec humeru slouží ke spojení s kostmi předloktí, s ulnou a s rádiem. K tomuto spojení jsou zde plošky, jednak trochlea humeri, proskloubení z incisura trochlearis ulné, čili s loketní kostí, a potom hlavička pažní kosti, já už nevím, jestli jsem to řekla správně, proximální konec humeru má hlavici, kaput, a distální konec hlavičku, kapitulum. Ta je daleko drobnější než ta hlavice. A slouží ke spojení s kostí vřetení. Na loketní kosti je výrazný výběžek olekranon, loket, jak jej dobře známe, a ten zapadá zezadu do kosti pažní, do jámy, která je poměrně dost hluboká, jmenuje se fosa olekraný. Ze předu na loketní kosti je výběžek procesus coronoideus a ten, když uděláme flexi horní končetiny, tak zapadá do mělkčí jamky na ventrální straně distálního konce humeru, čili ze předu. A tyto dvě jamky leží proti sobě, takže fosa olekraný a fosa coronoidea pro ten procesus coronoideus jsou oddělené jenom tenkou kostěnou přepážkou. Někdy je tato přepážka dokonce především u žen proděravělá. Proděraví se tím, člověk to vůbec neví, že jí má proděravělou, ale proděraví se tím, jak člověk dělá flexi a extenzi celý život a má malé množství svaloviny, protože u mužů, kteří mají výraznější muskulaturu, jim třeba vyklenutí musculus biceps brachii zabrání dotažení flexe, protože nám to ty svaly nedovolí svojí masou. Tak, teďka kosti předloktí. Na malíkové straně je kost loketní, ulna. A na palcové straně kost vřetení, rádius. Vřetení kost se nazývá vřetení podle vřetánka a je to proto, že její distální konec obíhá kolem ulny, která stojí na místě, když střídáme supinaci a pronaci. Takže v supinaci, čili v poloze končetiny dlaní dopředu, leží obě kosti předloktí vedle sebe. A když otáčíme dlaň dozadu, čili přecházíme do pronace, tak distální konec rádia obtáčí, obíhá ulnu a proto se nazývá tato kost vřetení. Ulna, čili loketní kost, je v celé délce hmatná. Její proximální konec vybíhá v loketní výběžek, olecranon, a od něj můžeme jet prsty po hraně loketní kosti až k procesus styloideus v oblasti, v karpální oblasti, blízko kostí karpu. Radius je hmatný spíše v distální polovině, protože na něj naléhá laterální svalová skupina. Ta je obaluje a brání v tom pohmatu. Na malíkové straně totiž není na ulně žádná svalová skupina. U některých lidí, kteří mají vyvinutou hodně muskulaturu, tak také je ta ulna docela obalená svaly. Ale u štíhlých dívek, které nejsou nějak vyspartované, opravdu ulnu celou nahmátneme. Zkuste si to. Proximální konec ulny nese kladkovou plochu pro skloubení s trochleou humerí. Tato plocha se nazývá incisura trochlearis. Spojení mezi humerem a ulnou je kladkový kloub, což je typ kloubu, který umožňuje pouze flexi a extenzi. Neumožňuje pohyby do stran, čili dukční pohyby. Tak, jak je známe, třeba když dlaně nakláníme na malíkovou stranu a na palcovou. Proximální konec rádia nese kaput rádií, hlavici, na které je jamka z proskloubení s kapitulum humerí. Kolem této hlavice rádia je kolová ploška, opravdu je to takový pásek, který připomíná kolo, a tato ploška zapadá do zářezu na ulně a umožňuje otáčivý pohyb rádia, který v distální části umožňuje obíhání rádia kolem ulny. Čili v loketním kloubu rádius se otáčí v zářezu na ulně a do toho místa je přichycený takovým typickým vazem. Obě kosti předloktí mají hrany, které směřují k sobě a na ně se upíná membrána interoseální, mezikostní membrána, která spojuje kosti předloktí a slouží jako začátek a spíš začátek svalů. Distální konec rádia je mohutnější než proximální a nese na sobě kloubní jamku pro spojení s proximální řadou karpální kůstek. Naopak ulna, její distální konec je daleko jemnější, drobnější než konec proximální. Takže se kosti předloktí dobře doplňují. V oblasti loketního kloubu je mohutná ulna, v oblasti zápěstí je mohutný rádius. Obě kosti předloktí distálně vybíhají v výběžek procesu styloideus a tyto výběžky omezují dukční pohyby, čili omezují ohyb ruky na malíkovou i na palcovou stranu. Slouží jako místa úponu svalu. Kostra ruky. Kostru ruku tvoří kosti zápěstní, záprstní a články prstů. Zápěstní kůstky karpy jsou uspořádány ve dvou řadách, proximální a distální. Na ně navazují záprstní kůstky, metakarpy, kterých je 5, a články prstů falangy. U palce popisujeme falangy 2, všechny ostatní prsty jsou podložené 3 články prstů. Karpální kůzky jsou kůzky drobné, které mají navzájem velké množství styčných ploch. Na všech styčných plochách jsou pokryty chrupavkou, skrze kterou neprochází do kůstek žádné cévy. První v proximální řadě kůstek na palcové straně je kost loďkovitá, oscaphoideum. Nazývá se tak, protože je taková prohloubená, ona spíš připomíná lžičku, do které zapadá hlavička hlavaté kosti z distální řady. Oscaphoideum je kostička, která je docela dobře hmatná. Když si podívejte se na palec, uvidíte, že k palci směřují dvě úponové šlachy, oni jsou ve skutečnosti tři, a mezi nimi je jamka. Tak v této jamce je hmatná oscaphoideum. Bolestivý pohmat v této oblasti je známka fraktury oscaphoideum. A také člověk nemůže dát palec k ostatním prstům, nemůže udělat špetku. A mluvím o tom proto, že oscaphoideum, když se zlomí, tak je potřeba jí vždycky rovnou spojit drátem nebo šroubkem. Protože do téhle kostičky přichází jedna hlavní přívodná céva. Když se zlomí ta kost, tak logicky oddělená část této kůstky nemá cévní zásobení a podléhá takzvané aseptické nekróze. Takže obvykle pak musí dojít k reoperaci, ta část kosti, která odumřela, podlehla té nekróze, se musí odstranit a nahradit kostním štěpem, který se odebírá většinou z kyčelní kosti. Což je operace navíc, bolestivá, náročná, je škoda tomu nepředejít tím chirurgickým ošetřením hned těsně po úraze. Proč tomu tak je? Když ty kostičky jsou pokryté chrupavkou, tak víme, že chrupavkou neprochází cévy. Cévy prochází, periostální cévy prochází do kosti pouze tam, kde je periost, čili vazivový pokryv kosti. Tam, kde je chrupavka, cévy neprocházejí, protože chrupavky jsou vyživované difuzí ze synoviální tekutiny, která je tvořená synoviální vrstvou kloubů. A protože tyhle kosti karpu mají velké množství vzájemných styčných ploch, také velké množství chrupavky, v důsledku toho mají malé množství přívodných cév. Takže ještě jednou, proximální řada kůstek obsahuje čtyři kosti, stejně jako distální, a jsou to os scaphoideum, loďkovitá, lunatum, poloměsíčitá, trojhraná, ostriquetrum, a na té ostriquetrum nasedá os pisiforme, kos hrášková. Distální řadu tvoří zase směrem od palce k malíku kost mnohohraná větší, to je ostrapézium, kost mnohohraná menší, ostrapezoideum, kost hlavatá, oscapitatum, a hákovitá, oshamatum. Karpální kůstky podmiňují jak na palcové, tak na malíkové straně vyvýšeninu, která směřuje do dlaně. Mezi těmito vyvýšenými body je napjatý vaz retináculum flexorum, který uzavírá takzvaný karpální tunel. Skrze karpální tunel, ohraničený kostmi karpu a z dlaňové strany tím příčným vazem, prochází šlachy ohýbačů prstů, cévy a podstatný je nervus medianus, teda všechny ty struktury jsou samozřejmě podstatné. Ale problémy tvoří především přítomnost nervus medianus, protože tento nerv může být utlačený při zánětu v oblasti karpu, ke kterému dochází z přetížení této oblasti. Stačí nám i pouhé dlouhodobé pohybování myší počítače, tím se nám může zatížit ten karpus, přetížit tak, že tam dojde k otoku, tím je utlačený nervus medianus a to tvoří různé parestézie, bolesti, posléze pohyb, posléze omezení pohybu v důsledku i omezení pohybu těch šlach, které jsou zde přítomné. Syndrom karpálního tunelu se léčí klidem a když to nestačí, tak se někdy i nařízne nebo úplně přetne retinaculum flexorum nebo také ligamentum carpi transversum, aby došlo k uvolnění těch struktur a přestala nás rušit někdy i velká bolest. Metakarpální kosti tvoří podklad podstatné části dlaně. Na ně navazují články prstů. Už jsme řekli, že palec má dva články prstů a ostatní prsty články tři. Všimněte si, že pohyblivost v rámci dlaně je minimální, přesto musí ty karpální kůstky a metakarpy tvořit pohybovou souhru. Omezená pohyblivost v důsledku třeba poškození kloubních pouzder a vazů, které spojují karpální kosti a kosti karpu, tak všechna poškození v této oblasti jsou zdrojem pozdější bolestivosti a omezují funkci ruky. Články prstů jsou spojené navzájem klouby, které mají kladkový tvar a tudíž prsty můžeme ohýbat a natahovat, ale roztahovat a dávat zpátky k sobě, tento pohyb je možný jenom ve spojení metakarpofalangeálním. Tam jsou také možné pohyby dukční, čili do stran. Mezi články prstů, ty klouby, neumožňují žádné pohyby do stran, jenom flexi a extenzi.